Okusaba kulingo kwa Enoka, kwe yasaba nga tasamuka. Okwa musitula nagenda mugulu, nga tafute mulina nge kumpa amanyi. Ebinta wanyamyo tebinta mamega, binyuga nyanyonyo binsule utaka. Newene lindi kula sizirika kubansaba, omoyo natava wendi agamanyi. Agawa nililo bulamu bwabonge unya. Echitufu bali kama futa gomo yanga soka. Sichabulijo omuntu wa mubiryo gwechibyo kukole bye unyo. Agamanyi agawa nililo bulamu bwabonge unya. Echitufu bali kama futa gomo yanga soka. Sichabulijo omuntu wa mubiryo gwechibyo kukole bye unyo. Okukiriza kulingo kwa Ibulaimu, okwa mutwala asaddako mwana yeka. We yalina atenga wabukadde, we njagala mfune nange. Yalabikanga muli atategera, akana ke kamuwe katyo kafirwa. Yagondera nnyo Katonda okusinga byonna ebyali mu nsi eky'omwana nkyewuunya. Agamanyi agamanyi. Agamanyi agawa nililo obulamu bwabonge unya. Echitufu bali kama futa gomo yanga soka. Sichabulijo omuntu wa mubiryo gwechibyo kukole bye unyo. Okwagala kulingo kwa Petero, kwe yalaganga Yesu bazo mukwata. Nasika ye chisoche muchirato chacho, asaleko musajjo okutu. Kwalaga nyonja faye chisera chona, okulwanira Yesu watali muvira. Neunya nyo obwongo obwe yakozesa, okwagala okwo kwenjagala nfune nange. Agamanyi agawa nililo obulamu bwabonge unya. Echitufu bali kama futa gomo yanga soka. Sichabulijo omuntu wa mubiryo gwechibyo kukole bye unyo. Agamanyi agawa nililo obulamu bwabonge unya. Echitufu bali kama futa gomo yanga soka. Sichabulijo omuntu wa mubiryo gwechibyo kukole bye unyo. Agamanyi.